atbildēt, ka nē. Varbūt skumi izklausās, bet man liekas, Latvijā ir ļoti liels korupcijas līmenis un katrs cīnās par savu saigas pusi un grib labāk sevi un nedomā par lielāku bildi.
Nu, manuprāt, noteikti, ka mēs varam kaut ko ietekmēt tās pašas vēlēšanas. Protams, ja mēs visi domājam, ka es neaiziešu vēlēšanām, pārējie nobalsos, visi tā nodomās, un tad arī nekas nemainīsies. Un tās pašas mana balss, manuprāt, vācošos parakstus mēs arī varam veikt. Vismaz, ja varbūt netiek šis likums pieņemts, vismaz valdība par to domā, tas tiek apspriests, un tas jau ir kaut kāds virzījums uz priekšu.
Es domāju, ka katrs var kaut ko ietekmēt un sasniegt to, ko viņš vēlas. Vienkārši vajag izglītoties šajā ziņā. Es personīgi neieliek tajā daudz enerģijas, un man arī nav varbūt tādas lietas, ko es ļoti, ļoti vēlos mainīt, bet es domāju, ka var sasniegt vismaz kaut vai nelielas pārmaiņas, katrs, pilnīgi katrs.
Es droši vien nebūtu kategorisks, bet es noteikti noslēgtos par labu tiem, kas apgalvo, ka tik tiešām ir sarežģīti ietekmēt, jo politiķi vēlētāji jau ieklausās priekšvēlēšanu periodā. Populārākais, ko vienmēr politologi min, tas ir mainīt vēlēšanu sistēmu un balsot ne par partijām, bet par konkrētiem kandidātiem. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet var jau būt, ka tīri šī vēlēšanu sistēmas maiņa varētu būt kā tāds dzinulis arī dzen deputātiem individuāli ieklausīties vēlētāju balsīs, arī dzen tajā periodā, ka viņš pilda šī deputāta pienākums.